M-Star, Battle, Round Ticket, Мұнда Нагасаки. Әділ
көрерінді көрмей, көрге кірмейсің балам. Мен ескертем, өткір тілмен жұртып алам. Жөн жаққа лақтырам, бұл шапалақ саған. 16 қатарды әбден бетіне басам. Сенің жолым болды, менің ауласым екенсің. Енді не деймін, бірақ бәрі бір алысқа кетпейсің. Менің бифімнен кейін өтесің ба білмеймін. Әділ қазы шешет, мен саған жол бермеймін. Саған айтарым, тасасайшы нәріпті. Бұл қара өнерім мүлдем саған жараспайды. Бишіге ене кедергі, ал саған нен кен келіс. Дәрежен жерде жатқан тасқа да жетпес. Мен сені танымадым, танығым да келмейді. Әділет деген кім, осы сұрақ менде туындайды. Кім болсаң да маған кедергі емессің. Маған бейп жазып бекер, енді кетесің.
Әділет жасайым сенен қаділет. Ел сені көрсе сенен мазасы кетеп. Көрерінді көрдің, енді көрге кетесің. Бір сөзбен айтқанда жеңілістің дәмін сезесің. Әділет жасайым сенен қаділет. Ел сені көрсе сенен мазасы кетеп. Көрерінді көрдің, енді көрге кетесің. Бір сөзбен айтқанда жеңілістің дәмін сезесің.
Көрерінді көріп ал әділет, көрге кірмес бұрын. Өз өзіңді қолыңда ұста, төзімді бол. Келесі кезеңде себебі сенің есімің тұрмайды.
Менің ойымша хероның фанаты сынау. Менің әжем айтан
ләйт әлмайды ғой мынау.
Бір шетінен бекер саған оған ұқсап. Сенің трегінді естіп аттан туалетке құлап. Сені қазір естісе әділ қазы мұнда құсат. Саған айтан батылдан көзіңді жоғал. Келесі кезеңде саған мүлдем орын жоқ. Каршогыңды алып кетіп ары ойнамеш жоқ. Еліктегеннен пайда жоқ, егер өнер болмаса. Шиткан мүлде ұқсамайды, ружан ұқсамаса. Одан да таста саған бәрібір жоқ пайда. Маған бейп жазып, жас ақынды ойытпа. Көрерінді көрмей, бәрібір кетпейсің көрге. Қайда барасың, бәрібір қалдырамын сені өтте. Келесі кезеңде есімін сенің тұрмайды. Хероға көбелікте.